Bundan başka Rusya, ATƏT'in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hakları Bürosunun seçkilərin müşahidə missiyasıyla bağlı bəzi səlahiyyətlərini azaldılmasını da istəyir. Amerika bu təklifə qarşı da çıxır. Bu haqda daha ətraflı kontekst proqramında danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün iddiaçı Əlikram Hümbətovun Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını təmin edib. APA-nın məlumatına görə, məhkəmə özünü separatçı çalışmağan Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Əlikram Hümbətovun qeyri-insani rəftardan qorunmaq, ölkə daxili hüquq müdafiə vasitələrinin səmərəliliyi və ədalətli məhkəmə hüququnun pozulduğunu bildirib və məhkəmənin qərarına görə Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova mənəvi zərərə görə 12 min avro, çəkilən xərclərə görə isə 2090 avro təzminat ödəməlidir. Rusiya Müdafiə Nazirinin Azərbaycana səfəri zamanı silah alqı-satqısı və hərbi kadrların hazırlığı ilə bağlı danışıqlar aparılıb. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarının Ermənistana köçürülməsi ilə bağlı rəsmi Bakının narahatlığına da toxunub. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Cənab İstratov Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının Ermənistana köçürülməsi ilə bağlı Azərbaycan narahatlığına əsas görmür. Onun sözlərinə görə söhbət Rus hərbi texnikasının yer dəyişməsindən gedir. Moskva Ermənistan ərazisində ikinci hərbi baza yaratmayacaq.
Но это зависит от ряда факторов, включая тот фактор, который вы назвали.
Dəfələrlə bəyan etmişik ki, Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazalarında mövcud olan silah-sursat və hərbi texnika heç bir halda Azərbaycana qarşı istifadə oluna bilməz. Belə ki, onlar Rusiya hərbi qulluqçularının sərəncamındadır.
Свои задачи выполняем и готовы выполнять их и дальше.
Qəbələ Erlis'in gələcəyinə toxunan Rusiya səfiri vurguladı ki, stansiya 2012-ci ildən sonra da istifadə edilə bilər. 2012-ci ildə Rusiyanın Qəbələ Erlis'i icarəyə götürməsi barədə müqavilə başa çatır.
Ələkbər Raufoğlu və bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramına davam edəcək. Sağ olun.
Dekabrın ikisində Rusiyada parlament seçkilərdir. Belə baxanda Azərbaycanla o qədər də əlaqəsi olmayan bir hadisə kimi görünür. Düzdür, Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı var. Bunlar həm Rusiya vətəndaşlarıdır, seçkilərdə iştirak eləyəcəklər, həm də Rusiyada işləməyə gedən azərbaycanlılardır ki, gələcək parlamentin qəbul edəcəyi qanunların onlara da təsiri ola bilər. Amma əgər ciddi təsirdən söhbət gedirsə, belə ehtimallarda səslənir ki, Rusiyadakı 2 dekabr seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın geriləməsinə gətirib çıxara bilər. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Dekabrın ikisində Rusiyada parlament seçkiləri keçiriləcək. Vaxt azaldıqca bu seçkilər haqqında rəylər daha da kəskinləşir. Qonşu dövlətin dumasına seçkilərin qeyri-demokratik keçiriləcəyini təkcə bu ölkənin bəzi siyasi partiyaları və ya ekspertlər deyil, kənar mütəxəssislər də iddia edirlər. Vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlayan əsas məsələlərdən biri də odur ki, Rusiyada xüsusilə demokratiya sahəsində baş verən hər hansı dəyişikliklərin keçmiş postsovet məkanı ölkələrindən də təsirsiz ötüşmədiyini düşünənlər də var. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, keçmiş SSR-də adətən demokratik dəyişikliklər Rusiyadan başladığı kimi geriyə, totalitarizmə qayıdışın da buradan qaynaqlanması təsadüfi olmaz. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə deyir ki, bu hadisələr Azərbaycanda demokratiyanı istəməyənlərə, bir partiyalı sistem arzusunda olanlara bəhanə verir. Onlar cəmiyyətə deyəcəklər ki,
Rusiyadan artıq deyirsiniz ki, baxın görün Rusiyada nə baş verir.
Hikmət Hacızadə deyir ki, ancaq məsələ bununla da yekunlaşmır. Demokratiyanın Rusiyada alınmaması və bütün Rusiya cəmiyyətinin neo-imperialist ovqatına qapılmasının fəsadları Azərbaycan üçün çox pisdir.
Rusiyada demokratiya olunmayınca, onlar o imperialist ovqatını kənara qoymayınca, Qarabağ məsələsi çətin həll olunacaq.
Onu da deyim ki, Rusiyada seçkilərin ədalətli keçməsinə yaranan şübhələr bəzi beynəlxalq təşkilatların bu prosesdə müşahidəçi qismində iştirakı məsələsini sual altına qoyub. Hətta ATƏT öz nümayəndələrini Rusiyaya göndərməkdən imtina edib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov noyabrın 29-da keçirdiyi mətbuat konfransında bu məsələyə belə münasibət bildirib.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan müşahidəçilərin seçkiyə gəlib-gəlməyəcəyi ilk növbədə bu təşkilatın özünə aid olan məsələdir. Rusiya Federasiyası isə bu təşkilatın məncə 70 müşahidəçisinə dəvət göndərib. Ancaq bu, Rusiyada seçkiləri müşahidə edən yeganə təşkilat deyil. Rusiyanın qanunvericiliyində seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilərin olması barədə bənd var. Ancaq bizim heç bir qanunumuzda onların sayının nə qədər olması və hansı təşkilatların burada iştirak etməsi barədə heç nə yoxdur.
Göndərib-göndərməmək ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun öz işidir. Biz onların təmsilçilərini gözləyirik. Cənab İstratov belə deyir. Seçki Monitoringi Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli isə deyir ki, iki ölkənin bir-biri ilə sıx əlaqəsi var. Ona görə Azərbaycanda yerli demokratikləşmə ləngiyəcək. Seçki prosesinə baskılar artacaq. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Azərbaycan Rusiya ilə sıx əlaqədə olduğu üçün orada demokratik proseslərin sürətlə getməsi Azərbaycan üçün daha sərfəlidir. Ancaq təəssüf ki, hazırda Rusiyada baş verənlər təkcə Azərbaycana yox, bütövlükdə regiona yaxşı heç nə vəd eləmir. Regiondakı problemlərin həlli isə elə regionun, xüsusilə də onun böyük dövlətlərinin demokratikləşməsindən keçir. Prezident Vladimir Putin isə ölkədəki səfirlərlə görüşündə deyib ki, onlar Rusiyanı daxili təlatümlərdən qurtarmaq, onun inkişaf yolunda möhkəmləndirmək üçün hər şeyi ediblər və o, bu prosesə xaricdən müdaxilə olunmasına imkan verməyəcək.
İlqar Rəsulun söhbəti. İndi Rusiya həm də ATƏT-də yeni təkliflə çıxış eləyib ki, təşkilatın seçkilərə qiymət verən missiyalarının səlahiyyətləri azaldılsın. Bu haqda elandan sonra.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
ATƏT-in seçki müşahidəçilərini keçmiş Sovet Respublikalarının çoxunda iqtidarlar xoşlamırlar. Müşahidəçilərin tənqidi hesabatlarına görə. Amma ATƏT dekabrın 2-sində Rusiyada keçiriləcək parlament seçkilərini izləməyəcək. Moskva ATƏT-i ittiham eləyib ki, təşkilat müşahidəçi göndərməməklə seçkiləri antidemokratik göstərmək istəyir. Təşkilatdan isə Rusiya ilə bağlı qərarı belə izah eləyirlər ki, Moskva onların müşahidəçilərinə viza verməyib. Rusiya indi təklif verib ki, ATƏT-in müşahidəçiləri sərt danışmasınlar. Təklifin qəbulu nə dərəcədə realdır? Bugün Madriddə başlayan ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin görüşü haqqında Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Russia is the author of this proposal that would severely weaken and undermine ODIHR.
Bunu Amerikanın dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns deyir. Deyir ki, bu Rusiyanın təklifidir. Bu ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları ofisini zəiflədəcək və laxladacaq. Amerika bunun tamamilə əleyhinədir. Söhbət hansı təklifdən gedir? ATƏT hər bir ölkədə seçkini demokratik təsisatlar ofisi vasitəsilə müşahidə eləyir. Sonra da öz qiymətini verir. Çox vaxt bu qiymət kəskin olur. Rusiya təklif eləyir ki, ofisin müşahidə missiyasının rəhbərinə başqa ölkədəki seçkiyə kəskin qiymət vermək qadağan olunsun. Ofisə də hər seçkiyə 50-dən artıq müşahidəçi göndərmək qadağan olunsun. Burns deyir ki, bu təklifin müəllifi Rusiyadırsa, həm müəllifləri Qazaxıstan və Belarusdur. Ancaq bu təklif keçməyəcək. Təkliflə bağlı öz fikrini 2 günlük konferans bildirəcək, ancaq onu qeyd eləyək ki, ATƏT-in qaydalarına görə bu təklifin qəbul olunmasına bütün ölkələr ya hə deməlidirlər, ya bir tərəf qalmalıdırlar. Bircə ölkə yox desə, təklif keçmir. Bəs Amerika fikrini dəyişə bilərmi? Burns deyir ki, biz kompromisə getməyəcəyik.
We will not compromise.
ATƏT daxilində Amerika ilə Rusiyanın mübahisəsi həm də Qazaxıstanın sədrliyinə görədir. Qazaxıstan 2009-cu ildə ATƏT-ə sədr olmaq istəyir. Rusiya onu müdafiə eləyir. Amerika, Britaniya, Çexiya isə bunun əleyhinədirlər. Deyirlər ki, əsasında demokratiya dəyərləri qoyulmuş təşkilatı öz ardınca aparmağa Qazaxıstan hələ hazır deyil. İndi Rusiya və Qazaxıstan ATƏT-in qalan ölkələrinlə danışıqlar aparırlar ki, Qazaxıstan heç olmasa 2010-cu ya 2011-ci ildə ATƏT-ə sədr ola bilsin. Ancaq bu da deyəsən alınmayacaq. Hərçənd Azərbaycan bu məsələdə Qazaxıstanın namizədliyini müdafiə eləyir. Bunu radiomuza Araz Əzimov deyib, Xarici İşlər Nazirinin müavini. Rusiyanın seçki monitoringi ilə bağlı təklifinə qayıtsaq, New York Times-ın dünya nəşri olan International Herald Tribune bunun səbəbini belə izah eləyir ki, 2004-cü ildə Ukraynadakı seçkilərdə saxtakarlıq olanda Demokratik Təsisatlar Ofisinin qəti mövqeyi yeni seçkilərə apardı. Bu da Rusiyanın səbir kasasını daşdırdı. İndi Rusiyanın təklifi Demokratik Təsisatlar Ofisini ATƏT-in, yəni ATƏT üzvü olan 56 ölkənin birbaşa nəzarətinə qaytarmaqdır. ATƏT rəsmisi Mark Perrin de Brichambo isə qəzetə deyib ki, Rusiyanın problemi ondadır ki, ATƏT yüksək dərəcədə mərkəzsizləşdirilmiş təşkilatdır. Qərargahı Varşavada olan Demokratik Təsisatlar Ofisi muxtar qurumdur. Qərargahı Viyanada olan ATƏT düşünüldüyü qədər də tabe deyil. O deyir ki, Viyana insan haqları məsələsinə birbaşa baxmır.
Elxan Nəsibli, görüş yoxsa görüş xatirinə görüş. Bugün İspaniyada Qarabağ problemində müzakirə olunub. ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə görüşüblər. Gələn il problemin həllində irəliləyiş gözləməyə dəyərmi? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Onların arasında mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə aclıq aksiyası keçirən də var. Bəs həbsxanada aclıqla nəyəsə nail olmaq mümkündürmü? Bir neçə gün qabaq həbsdə ADP fəalı Fainə Kunqurova dünyasını dəyişdi. Ölümünün səbəbi belə açıqlandı ki, rəsmilər belə dedilər ki, o yemək yeməkdən imtina eləyib, tibbi yardıma imkan verməyib, imkan verəndə də artıq gec olub. Ailəsi deyir ki, aclıq eləyən jurnalist Mirzə Sakitin vəziyyəti ağırlaşıb. Aygün Muradxanlının reportajı.
14 aylıq cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan və Azərbaycanda azad sözə baskılara son qoyulması tələbi ilə 9 gündür aclıq aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Bunu onun xanımı Rəna Zahidova deyir.
2 gündən bir rəisinə danışırdım, həmişə deyirdi yaxşıdır, amma bu gün nə rəis, nə orada növbəti. Heç biri bir 10 dəqiqə gözlədim, hə gözləyin. Xanım, biz sizə heç nə deməyəcəyik. Belə hiss elədim ki, Sakitin bu gün vəziyyəti tam ağırdır.
Rəna Zahidova deyir ki, Bakının mərkəzindən xeyli uzaqda yerləşən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə hər gedişi ona 200 manata başa gəlir. Mirzə Sakitə tez-tez baş çəkməyə isə onun artıq maddi imkanı yoxdur. Ailənin durumu Mirzə Sakitin qardaşı, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid tutulandan sonra bir qədər də pisləşib. Əgər öncə Qənimət Zahid həftədə bir dəfə Mirzə Sakitə baş çəkirdisə, indi yaxınlarından heç birinin belə bir imkanı yoxdur. Bu səbəbdən Rəna Zahidova insan haqları müdafiəçilərindən Mirzə Sakitin durumu ilə ciddi şəkildə maraqlanmalarını xahiş edir. Rəna Zahidova xəbərdarlıq edir ki, Mirzə Sakitin səhhəti çox ciddi təhlükə altındadır. Elə bugün Ədliyyə Naziri yanında Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin koordinatoru Sahib Məmmədov 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Ərşad Həsənovla telefon əlaqəsi saxlayaraq Mirzə Sakitin durumu ilə maraqlandığını deyir. Rəis bildirib ki, Mirzə Sakitin durumu normaldır.
Aclıq eləyən vaxtdan o tibbi hissiyə yerləşdirilib. Əgər zərurət varsa biz ora getməyə hazırıq. Eyni zamanda biz ona xahiş eləyə bilərik ki, o aclığı dayandır.
İctimai komitənin üzvü, insan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə son dəfə 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində oktyabrın 29-unda monitorinq apardıqlarını bildirib. Səidə Qocamanlı orada həm Mirzə Sakit, həm də Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyev ilə təklikdə görüşdüklərini bildirir. Noyabrın 4-ündə isə İnsan Haqları Müdafiəçiləri Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşərək 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində gördükləri problemlərlə bağlı ona rəsmi məktub təqdim ediblər.
İki jurnalistin aclıq etməsi və o aclığın ağır fəsadları vermir. Sözsüz ki, bizi narahat etməyə bilməz. Və mən elə bilirəm ki, bu günləri İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədovla bununla bağlı biz hansısa bir müraciət yenidən hazırlayıb Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edəcəyik.
Səidə Qocamanlının sözlərinə görə onlar eyni zamanda Mirzə Sakit və Fəraməz Allahverdiyevin Bakıda yerləşən cəza çəkmə məsələlərindən birinə köçürülmələrinə də səy göstərəcəklər. Qanun ailə üzvlərinin məhbuslarla ayda bir dəfə 2 gün görüşməsinə imkan versə də, jurnalistlərin ailə üzvləri ağır sosial problemlərlə yüzləşdiklərindən uzaqda yerləşən həbsxanalara gedə bilmir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini isə Almaniyada tutublar. Onun ekstradisiyasını Gürcüstan istəyir. Almaniya nə qərar verəcək? Söhbətimiz birazdan davam edəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Axır illərdə belə nikbin proqnozlar tez-tez səslənirdi ki, Qarabağ düyününün açılmasına lap az qalıb. Gələn il Qarabağ ilə olacaq. Gələn il gəlirdi, deyilirdi ki, növbəti il Qarabağ ilə olacaq. Amma bu dəfə gələn il haqqında, yəni 2008-ci il barədə belə proqnozlar daha eşidilmir. Eşidilsə də səsi çox zəif çıxır. Bu arada isə Madriddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, ancaq bir məsələdə fikir ayrılığı qalır. Bunu o mənada anlamaq olarmı ki, tərəflər sülhün astanasındadır? Ələkbər Rafoğlunun söhbəti.
Bir sıra müşahidəçilər hazırda Qarabağ danışıqları ilə bağlı dəqiq proqnoz vermək üçün bədbin olmağı məsləhət görürlər. Çünki 3 aydan sonra Ermənistanda, ardınca isə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Adətən belə bir ərəfədə sülh danışıqlarında hər hansı kardinal dəyişikliyi gözlənilmir. Buna baxmayaraq, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 5 aylıq fasilədən sonra yenidən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərini bir araya gətiriblər. Bugün Madriddə keçirilən görüş böyük vasitəçi missiyasının Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri və Amerika dövlət katibinin müavini Nikolas Börnsün iştirakı ilə baş tutub. Danışıqlardan sonra məlum olub ki, həmsədrlər tərəflərə yeni layihə təqdim ediblər. Vasitəçilər bu sənədin güzəştlərdən ibarət olduğunu, Azərbaycan rəsmiləri isə sadəcə prinsiplərdən bəhs etdiyini deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Görüşdə həmsədrlər bu Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan əsas prinsipləri rəsmi olaraq təqdim etdilər.
Əsas prinsiplər təqdim etdilər. Siz belə bir fikir işlətdiniz. Bu yeni prinsiplərdir, yoxsa söhbət nədən gedir?
Xeyr, xeyr. Həmin prinsiplər rəsmi təqdimat olub.
Yəni indiyə qədər təklif olunan prinsiplər sadəcə yenidən təklif olunub, təqdim olub nazirə.
Rəsmi olaraq.
Yəni indiyə qədər rəsmi təqdim olmamışdı.
İndiyə qədər müzakirələr gedirdi.
Zəmin olub sadalaya bilərsiniz, yəni bu hansı prinsiplərdən söhbət gedir?
O indi onları mən açıqlaya bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, onların əksəriyyəti üzrə razılığı var. Sadəcə olaraq bir məsələ üzrə fikir ayrılığı mövcuddur.
Bu məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur.
Status məsələsi ümumiyyətlə danışıqlarda müzakirə olunmur.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazia isə bildirib ki, yeni sənədlə bağlı tərəflər Ermənistandakı seçkiyə qədər öz addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Ancaq Azərbaycan prezidentin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugünkü sənəd məhz seçkidən sonraya aiddir. Çünki onun məqsədi gələcəkdə məsuliyyətdən mümkün qaçma cəhdlərinin qarşısını almaqdır. Nazir müavininin sözlərinə görə zərfə 10 bənd daxildir və bunlar hər iki ölkədə keçiriləcək prezident seçkisindən sonra danışıqların gələcəkdə davamlılığını təmin etmək üçün tərtib olunub. Bakıda hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri illərdir formalaşmış nizamlama prosesinə xələl gətirmədiyi üçün alqışlanmalıdır. Çünki danışıqlar ən həssas nöqtələrdir və istənilən vaxt dayana bilər. Elə Bakıdakı ekspertlər hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri tərəflərdən daha çox həmsədlərə lazım idi və onlar 3 illik danışıqları qoruyub saxlamaq və imtas etmək istəyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə.
İndiyə qədər ortalıqda heç bir sənət yoxdur. Ona görə də tərəflərə ümumi sözlərdən ibarət yarım səhifəlik bir sənət, məsələn, o sənəddə yazılsın ki, tərəflər öhdəlik götürürlər ki, məsələni sülh yolu ilə həll etsinlər. Və s. belə ümumi deməli ibarələrdən ibarət olmuş bir kağız.
Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak etmiş prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov da deyir ki, əvvəllərdə münaqişə tərəflərinə bu cür sənədlər təqdim olunub, lakin onların heç birinin hüquqi əsası yoxdur.
Bəs bu dünya kimi gedən danışıqların heç bir hüquqi bazası olmuyor. Bu seçki ilində nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda bu danışıqlarda hansısa bir real nəticə əldə etmək üçün heç bir şərait yoxdur. Ona görə ki, real nəticə yalnız kompromislər əsasında ola bilər.
Danışıqların mahiyyətinə gəlincə, Madrid görüşündən əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askaryan Qarabağ xalqının öz müqəddəratını sülh yolu ilə həll etmək prinsipinin artıq razılaşdırıldığını bildirmişdi. Xəzər İbrahim isə deyir ki, ümumiyyətlə Qarabağın statusu danışıqlarda müzakirə edilmir. Bəs onda axıra qalan bir məsələ nədir? Eldar Namazovun fikrincə, çox ehtimal ki, bu Qarabağ ətrafındakı rayonların qaytarılması ilə bağlıdır. Azərbaycan hesab edir ki, nizamlamanın ilkin mərhələsində işğal altındakı 7 rayonun hamısı qaytarılmalıdır. Ermənistan isə bununla razılaşmır. Madrid danışıqlarının sonunda ATƏT həmsədrləri münaqişə tərəflərini Qarabağ məsələsində seçkilər üçün spekulyasiya predmeti kimi istifadə etməməyə çağırıblar.
Ələkbər Rafoğlu. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Məmmədyarovla Oskanyanın ATƏT-in həmsədrləri ilə görüşündən nə gözləyirsiniz? Bundan bağlı keçirilən sorğuya gələn cavablar belədir. Heç nə gözləmirəm, çünki tərəflər güzəştə hazır deyil, bunu 24% deyir. Bu cür formal görüşlər məni artıq maraqlandırmır, bunu böyük əksəriyyət deyir, 74% və ATƏT fəallaşıb ciddi rəlləşlər olacaq, bunu deyənlərin sayı cəmi 2%-dir.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bugün məlum olub ki, Azərbaycan Rusiyadan hərbi texnika almaqla bağlı danışıqlar aparır. Bunu Rusiyanın Bakıdakı səfiri deyib. Sual yarana bilər ki, əgər Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləyirsə, ordusunu NATO standartlarına uyğunlaşdırmaq yolunu tutubsa, Rus silahı nəyinə gərəkdir? Azərbaycanda hər iki tərəflə belə münasibət saxlamağa balanslaşdırılmış siyasət deyirlər, amma müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov təzadlı kimi görünən belə sualları tapmaca adlandırır. Onun müşahidələrinə görə son illər Qafqazda belə tapmacaların sayı çoxalıb. Şərhini dinləyək.
Qafqaz təkcə etnik və dini baxımdan rəngarəng deyil. Bu kiçik regiondakı geosiyasi prosesləri araşdırarkən, buranın həm də mürəkkəb siyasi region olması fikri ilə razılaşırsan. Cəmi 3 respublikadan ibarət olan Cənubi Qafqaz regionu indi ən böyük sürprizlər nümayiş etdirməkdədir. Əvvəllər bu 3 respublikanın inkişaf təmayülləri bir-birinə bənzəyirdi. Amma indi fərqlər daha qabarıqdır. Əvvəllər oxşar detallardan danışmaq dəbdə idisə, indi fərqlərdən söhbət açmaq zərurəti yaranır. 3 respublikanın heç biri daxili siyasi sisteminə, iqtisadi durumuna və geosiyasi təmayülünə görə bir-birinə bənzəmir. Onları yeni yaranmış müstəqil dövlətlər adı birləşdirsə də, ayrılan məqamlar daha çoxdur. Gələn il prezident seçkiləri zamanı Gürcüstanda həm də ölkənin NATO-ya üzv olub olmaması haqqında referendum keçiriləcək. Gürcüstan tədricən Rusiyadan uzaqlaşmaqda davam edir. Ermənistan özünü Rusiyasız təsəvvür etmir. Azərbaycan isə daha çox mərkəzli siyasət yürüdür. Qərblə Rusiya arasında balans axtarmaqda davam edir. Bakıda həm Qərbin, həm də Rusiyanın hərbi diplomatlarının görünməsi adi haldır. Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın müdafiə naziri Bakıya səfərə gəldi. Elə ilk baxışdan maraqlı mənzərə yaranır. Gürcüstan NATO-nun qapılarını döyür, Rusiya müdafiə naziri isə Bakının. Bu da geosiyasətin tapmacalarından biridir. Ona görə ki, heç kim Azərbaycanın NATO-ya münasibətinin gələcək təzahürlərini dəqiq müəyyənləşdirə bilmir. Politoloqların və analitiklərin qənaəti budur ki, qonşu Gürcüstanın NATO-ya üzv olacağı təqdirdə Azərbaycan da bu yolu seçəcək. Amma zaman keçdikcə bu proqnozlara inam azalır. Məmurların NATO-ya ehtiyatlı münasibəti ciddi və dəqiq proqnozlar üçün yer qoymur. Vaxtilə ABŞ politoloqu Zbigniew Brzezinski maraqlı ifadə işlətmişdi. Geosiyasi pluralizm. Balanslaşdırmış xarici siyasət də müəyyən mənada bu ifadənin təzahürüdür. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan bu yolu tutdu. Güman edilirdi ki, zaman keçdikcə balans qərbin xeyrinə pozulacaq. Çox maraqlıdır ki, digər məsələlərdə bu baş versə də təhlükəsizlik məsələlərində qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır. Dünya təhlükəsizlik müstəvisində Azərbaycanın öz geosiyasi yerini müəyyən etməsi üçün ciddi maneə yoxdur. Əksinə bu yoldakı təzyiqlər üçün Gürcüstan daha kövrəkdir. Amma qərbə inteqrasiya məsələsində Gürcüstan tez bir zamanda önə keçdi. Bu ölkə artıq Rusiya ilə bütün hərbi ilişkiləri qırmaq üzrədir. Ortalıqda müəyyənlik və ardıcıl siyasət var. Ola bilsin ki, hakimiyyət dəyişikliyi bu siyasəti müvəqqəti olaraq dəyişsin. Amma siyasi müşahidəçilər bunu istisna edirlər. Azərbaycana gəldikdə isə məmurların ifrat dərəcədə ehtiyatlı davranışı ölkənin NATO-ya üzv olmaq məsələsini aktuallaşdırmağa imkan vermir. Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda Rusiyanın hərbi fəaliyyəti davam etməkdədir. Məsələ bundadır ki, Qəbələ yerlisi Azərbaycanın mülkiyyəti olsa da onu istismar edən Rusiyadır. Elə Rusiyanın müdafiə naziri də səfərinin bir hissəsini Qəbələ yerlisinə həsr etdi. Beləcə Cənubi Qafqaz geosiyasi tapmaca içindədir. Siyasi tapmacalar isə adilərdən çox fərqlənir. Milli təhlükəsizlik anlayışına adətən üst pillədən yanaşırlar. Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyi. Seçim edəndə bu halların hər biri nəzərə alınır. Məsələyə bu aspektdən yanaşanda Gürcüstan referendum keçirməklə düzgün hərəkət edir. İnsanların rəyini bilmək vacibdir. Onlar özlərinin təhlükəsiz həyatı üçün təminatları harada, hansı alyansda görürlər, NATO-ya etibar edirlərmi? Bu suallara referendumsuz cavab vermək çətindir. Azərbaycanda siyasi partiyaların əksəriyyəti qərbə meyillidir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Rusiya meyilli siyasi qüvvələr demək olar ki, yoxdur. Amma buna baxmayaraq qərbçiliyin hakim ideologiya olmasını iddia etmək də olunur. Çünki Azərbaycan qərbçiliyi özündə Avropanın siyasi dəyərlərini və institutlarını axıra qədər ehtiva etmir. NATO-da qərb strukturudur. Elə bu səbəbdən də NATO ilə bağlı ən azı məmurlar arasında tərəddüd var. Ona görə də perspektivi müəyyən etmək çətindir. Geosiyasət öz tapmacalarını bölgədən əsirgəmir. Hələlik Cənubi Qafqazın NATO-ya inteqrasiya olunması məsələsində Gürcüstan avanqard rolu oynayır. Bəs NATO necə edəcək? Bir respublikanı öz sıralarına qatmaqla kifayətlənəcəkmi? Bütün bunlar təkcə sual deyil, həm də geosiyasətin tapmacalarıdır. Zaman özü bu tapmacaların cavabını verəcək.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə Qafqaz qovşağı proqramı olacaq. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri birgə hazırlayıblar. Gürcüstan indi seçki ərəfəsindədir və müxalifətin əsas simalarından biri keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvili Almaniyada həbs olunub. Onu Interpol vasitəsilə Gürcüstan axtarışa vermişdi korrupsiya ittihamı ilə. Almaniyanın isə Okraşvilini Gürcüstana təhvil verməsi deyəsən elə də asan məsələ olmayacaq. Ruzana Rəşidqızını dinləyək.
Berlində Okraşvili ilə bərabər Yasin Çixladzeni də tutublar. Okraşvili müdafiə naziri olanda Çixladze nazirliyin təchizat şöbəsinin müdiri işləyib. Onları dünən Berlindəki otellərdən birində həbs ediblər. Berlin şəhər prokurorluğundan Michael Granwald Okraşvilinin həbsini təsdiqləyib.
Okraşvili Gürcistan hökumətinin Interpol vasitəsilə göndərdiyi müraciət əsasında tutulub. Gürcistan Avropa Ekstradisiya Konvensiyasına qatılıb. Ona görə də bu prosedurdan istifadə edə bilər.
Amma Okraşvilinin Gürcistana ekstradisiya olunub olunmayacağı hələ bəlli deyil. Almanya Gürcistanın Okraşviliyə qarşı ittihamlarına baxandan sonra qərar verəcək. Gürcistanın lazımi sənədləri Almaniyaya göndərməsi üçün 40 gün vaxtı var. Michael Granwald.
Das ist ein sehr formales Verfahren.
Bu prosedur detallarına qədər öyrənilir. Yəni əvvəl Gürcistanın irəli sürdüyü ittihamlara baxılacaq. İttihamların əsaslı olub olmadığını biləcəyik. İttihamda deyilənlərin baş verdiyi sübut olunandan sonra baxacaq. Görək Almaniya qanunları o hərəkətləri cinayət hesab eləyirmi? Və salam.
Auch in Deutschland eine Straftat ist. Nicht mehr und nicht weniger.
İraklı Okraşvili sentyabrda prezident Saakashvili'ni qətildə günahlandırandan sonra tutulmuşdu. Onu korrupsiyada vəzifəsindən sui istifadədə günahlandırırdılar. Sonra Okraşvili televiziya vasitəsilə Saakashviliyə qarşı ittihamlarının əsassız olduğunu deyib, 6 milyon dollar verib zaminə buraxıldı. Amma Berlinə gedəndən sonra Okraşvili beynəlxalq mətbuata, o cümlədən Gürcistanın İmedi telekanalına müsahibə verib demişdi ki, onu ittihamlarını geri götürməyə məcbur eləyiblər. Bundan sonra Okraşvili ilə bağlı yenə axtarış elan olunub. O, yalan ifadə verməkdə günahlandırılıb. Vəkili Eka Beseliya isə Okraşvilinin siyasi səbəbdən tutulduğunu deyir. Bunu demək çox vacibdir. Okraşvilinin cinayətə görə yox, siyasi motivlə həbs olunduğunu sübut eləmək üçün mənim əlimdə bütün sənədlər var və mən istərdim ki, bu sənədləri indi onun Almaniyadakı vəkillərinə verə bilim. Dediyinə görə Eka Beseliya Alman vəkillə artıq danışıb. Tərəfdarları hesab edirlər ki, hökumət Okraşvilini ittihamlarını ikinci dəfə geri götürməyə məcbur eləyə bilər. Hökumət üzvləri isə deyirlər ki, Okraşvili cinayət əməllərini görə tutulacağını bilirdi. Məhz ona görə Saakashviliyə qarşı ittihamla çıxış elədi. Yaxın adamlarından biri Georgi Tskareşvili isə Okraşvilinin Berlinə necə getdiyini xatırladır. Onun dediyinə görə Okraşvili əslində ölkədən qovulub. Noyabrın əvvəli silahlı adamlar Okraşvilinin evinə gəlib, onu təyyarəyə oturdub Avropaya göndəriblər. Gürcistana qaytarılsa Okraşvilini 25 il həbs cəzası gözləyir.
Ruzanna Rəşid qızı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Nə olardı bir qar yağaydı? Bakıda qar nadir hadisə sayılır, arzuluyursan amma qarın yağması ilə nəqliyyatın işi iflic olur. Hətta yağışın yağması da Bakıda problemə çevrilir, necə ki bu günlərdə çevrilib. Bayra çıxanda tək çətirlə yağışdan qorunmaq mümkün olmur. Başqa nələr lazımdır? Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Dünən axşamdan başlayan güclü yağış Bakının həm kənardakı yaşayış ərazilərində, həm də elə mərkəzində problemlər yaradıb. Ümumi kanalizasiya sisteminin aşağı səviyyədə işləməsi adi təbiət hadisəsini sakinlər üçün böyük problemə çevirib. Bakının 8-ci kilometr adlı ərazisində kiçik gölməçələr az vaxt ərzində keçilməz sədlərə çevrilmişdi. Əlində zəmbilləri olan bu qadın gölməçənin kənarında biraz dayanandan sonra keçməyə qərar verdi.
Su üçün deyəndə. Nəyin üçün keçməlisən?
Bu gənc isə daha orijinal çıxış yolu tapmışdı. Bu soyuq havada ayaqqabılarını çıxarıb almışdım.
Ayağım dəyiniz, keçmək lazımdır. Çıxış yolunda ayaqqabını çıxartmaq.
Mən elə bildim ki, bu vəziyyət ancaq şəhər kənarındadır. Ancaq mərkəzi küçələr də geri qalmırdı. Şəhərin yuxarı hissəsində Nərmanov heykəlindən üzü aşağı hissədəki köhnə tikililərin həyətləri yağış suları ilə dolmuşdu.
Şüşməsi bir yerdə.
Ənnağı Vəliyev əlində vedrə zirzəmdə yerləşən kiçik dükanını yağış sularından xilas eləməyə çalışırdı.
Bloklar bağlıdır. Tutulubdur küçə kanalizasiya. Bunun hamısı dolbardan küçədən həyətə mağazına. Gedirsən qapılar bağlı. Heç kim tapa bilmirsən icra hakimiyyətində.
1-2 saatlıq güclü yağış avtobus dayanacaqlarındakı adamların da sayını artırmışdı. Bunun səbəbini sürücüdən soruşuram.
Belə yağış yağış, su keçmək olmur.
Gecikmələr olur mu da?
Çox gecikmələr, bəli.
Şəhər sakinləri isə belə vəziyyətə görə uyğun qurumları günahkar sayırlar.
İstanbulun yağışlar nə qoyulsa.
Hökumət yaxşı işləmir, kanalizasiyalar yaxşı işləmir. Çox pis.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə şəhərin kanalizasiya sistemində problem olmadığını deyir.
Problem yoxdur. Həm kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə Bakının baş planında kanalizasiya xətlərinin yeniləşdirilməsi, boruların diametrinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bu bir neçə ilə planlaşdırılır. Sinoptiklər isə bu gecə içində yağış deyiblər.
Kəbiran Dilavərinin yağışlı Bakıdan reportajı. Amma görməçələrdən ayaqyalın keçməyi məbadə məsləhət kimi qəbul eləyəsiz. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.